Pasadera astean, hainbat hiritarrek Josu Bergara, Sestaoko EAJ-ko alkateari salaketa jarri zioten. Patxi de la Fuente, Bizkaiko SOS arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Zan dugun bezala, salaketa jarri diote Josu Bergara EAJ-ko Sestaoko alkateari, zergatik?
Ba, hilabeteak eta kasu batzutan, ba, urte bat baino gehiago dara matxalako pertsona batzuk erroldan idatzi gabe. Ez bakarrik salaketa jartzen zuten pertsonaiek, baizik eta hiritarazko aurkitzen dute zailtasunak. Bai bertakoak, bai atxerritarrak, zestauko alkate txajun da, ba, bueno, nola baite gero eta gauza gehiago eskatzen erroldan idazteko legeak baimentzen ez dituen neurriak eskatzen. Baina kasu batzuetan, arago junda eta naiz eta bueno, eskatutako guzti hori bete ere, ilegala den guzti hori bete ere, ba, Holanda be egin duena da, ba, haien eskaerak atzeratu egun batzuk edo hilabete bat, baizik eta hilabeteak eta hori urte bat baino gehiago, eta horregaitik jarri da salaketa.
SOS arrazakeriak bat egin du salaketa horrekin.
Bai, bueno, keja jaso ditugu azkenengo urteotan, hasieran ba egiten genuen izan keja jarri arartekoaren aurrean eta arartekoak ba bere erresoluzioak egin ditu eskatuz ba Sestaoko alkateari legea betetzeko eta erroldaren inguruko neurriak legeari egokitzeko. Alkateak ez dio kasurik egin eta arartekoak egin du oraindik urteko txostenean egiten du erresoluzio berezia Sestaoari buruz, ez. Esan ez, gogoratuz, azkenean arartekorekin ez kolaboratzeak ekarritzakela ba, ondorio penalak. Guk saiatu gara azkenengo hilabetetan alkatearekin hitz egiten eta ez dugu lortu, beti ezkoa eman digute erantzunez eta ikusi dugun irtenbide bakarra zen jende hauekin, baina ez zeukala beste irtenbidirik eta salaketa penala honetan lagundu salaketa hau jartzeko eta babesamon.
Josu Bergara, alkatea, etorkinen elkarte batzuekin bildu da, ez aldiz, SOS arrazakeriarekin.
Bai, eta hori be dozein kasetarik edo dozein pertsonak ikusten badu argazki hori, gauza hori egin duena da, Eusko Jaurlari, esto EAJak eskatu dio, Bilbokoen ordezkarien bitartez, elkartei deitzeko, eta bere inguruan daukaten elkarte batzuei deitzeko, ez daukaten inolako harremanik ez ezta horrekin, ez ezebez, azkenean hiru elkarte ziren, eta zan, argazki hori ateratzeko, osea, esan, ez da ere, batxar zerioa elkarte horiekin, horretik, uste dut ez duela egin ez batxarrik ez zozarrazak egin, ez da ere, benetako batxarra beste elkarte batzuekin, izan da, ulergarria da, igual, momentu hortan, dala gehiago, hauteskundeak zirela, eta, argazki bat izan da, ez da inolako lan zeriorik.
Afera honetan edabideak ere sartu dira, badakigu Josu Bergarak zenbait adierazpen egin zituela honen inguruan, justu pasaden asteko salaketa baino lehen eta gero gehiago egin dituela, eta atzean edabideak.
Bai, dena den nik uste dut garrantzitsuena da zer motatako politika egin nahi da, ez? Eta nik uste dut horre baitare alderdi politikoek pentsatu behar dutela. Eta arazo baten aurrean ze neurri hartuko dituzte edo ze jarrera populista, jarrera edozin modutan zurea babestea naiz eta horrek ekarri izugarrizko ondorioak herri batentzako. Nahi duguna da zurrumurru horietan oinarritu eta zurrumurru horiekin eta aurreritze horiekin lan egin eta berriro hitz egin delinkuentziari buruz eta edo benetan hor arrezi bat eraiki nahi dugu eta esan ez alako jarrerak, legearen austeko jarrerak, nolabait alako politika bat egiteko jarrerak ez ditugu onartuko, ez beste alderrietan ez da bakutsaren alderdi barruan bez.
Bukatzeko Patxi, egoera ikusita nola bideratu?
Ba, momentu hontan zaila da, EAJak responsabilidades ez badu jokatzen, zen nahi badu oin ateratzen ari diren manifestazioak, eta hoietan babestu nahi badu, herriaren txako, eta nik ustut orokorrean gizartos ororantzako ondoriak ez dira onak izango, aurrera behiratu nahi dugu, behiratu behar dugu, eta zein dan arazoa, eta erroldari buruz eta eskubidei buruz itxegin nahi dugu, hori aztertuko dugu, arartekoak emandako gomendioa jarraituko dira, legeak esaten duna jarraituko da, edo, komunikabideen arreta pasatuta gero, honetaz ez da, ese besegingo eta nik uzut hori dala arriskoa. Ez hor egon dira komunikabide batzuk egin dutela holan edo kasetari batzuk ez da egin dutela holan analisi sakonagoa eta ikusten dana da, ez daukala honan ez delinkuentzia tasa handiagorik, ez beste herri batzuk baina tasa handiagoa, eta batez ere inmigrazio tasa, justo Euskadiko median dagoela, ez da inondik bez altua, ikusten dana da, diru sarrerak txikiak direla, beste leku, media baina asko zarbe txikiagoa direla, zestaun, eta batez ere langabezia da Euskadiko altuena, ez da, orduan, alako arazo bat daukasun herri batean, langabezia %26koa den herri batean jarrera hori populistetaz edo hilde hortatik jun nahi baduzu bidea arriskutsua da, eta gainera normalean nik uste dut Frantzian gertatu den moduan eta Europako beste herri batzuetan gertatu den moduan beste batzuk izango dira azkenean horren irabazia lortuko dutenak, hildo hortatik joatearen etekinak aterako dituztenak.
Patxi de la Fuente, Bizkaiko SOS Arrazakeriako kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bezarkara bat.
Berdin, agur.